subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, kuwa fmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly.com. waa arbaco 4ta bisha Disembar sanadka 2024-ka, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in magaalada Kismaayo laga abaabulayo ama laga daabulayo ciidamo loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose si ay ula wareegaan meelaha ay ka baxeen ciidamada ADMIS, taas oo sii kordhisay xiisadda ka dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland.
in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid a geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan xusuus iyo faahfaahin qarixii hotel Shamu lagula beegsaday arday qalin jabinaysay 3-dii bishii Disembar ee 2009-kii oo 15 sano ay kasoo wareegtay.
wax aad u naxdin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhisay oo hortaada ayuu mayda wada yaalla iyo qaar rafanaya sii dhimanaya, marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aad iyo aad aan u reebtay naxtin weyn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. mudanayaasha baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa Arbacada maanta ah ku baaqay in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Yoon Suk Yeol kadib markii uu Talaadadii shalay ku dhawaaqay sharciga dagaalka loo adeegsado ee martial law, kaas oo uu markii dambe ka laabtay. soo saarista sharciga dagaalka ee martial law ayaa dhalisay xasaradii ugu weyneed ee siyaasadeed ee muddo 10 sano ah ka dhacda dalka afraad ee dhaqaalaha weyn ee qaaradda Aasiya. ilaa 190 mudane oo xarunta baarlamaanka xoog ku galay kadib markii ay jireen militariga ayaa dhammaan cod isku mid ah ku diiday sharciga martial law-ga ee uu soo rogay madaxweyne Yoon. xildhibaanada ayaa waxaa ku jiray 18 ka mid a xisbiga madaxweyne Yoon. waxaa sidoo kale guud ahaan Kuuriyada Koonfureed gelgelay bannaanbaxyo waaweyn oo ay dadka ku diideen tallaabada uu qaaday madaxweynaha. madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa khudbad laga baahiyey telefishinka qaranka ku sheegay in uu soo saaray sharciga dagaalka loo adeegsado si uu dalkiisa uga difaaco dalka dariska la ah ee Kuuriyada Waqooyi oo ah dal hubaysan ama ku hubaysan hubka nukliyeerka iyo shakhsiyaad ka soo horjeeda ilaalinta dastuurka iyo dowladnimada Kuuriyada Koonfureed. cadaadiskaasi kadib ayuu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ka laabtay go-aankiisa. ururada shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ayaana durba maanta ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan shaqo joojin ilaa uu madaxweynaha iska casilayo. dibadbaxyo waaweyn oo taasi lagu dalbanayo ayaana la filayaa inay bilowdaan Arbacada maanta ah. urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ilaa 153 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dumeen derbiyada garoon kubadda cagta ah oo ku yaala dhinaca Koonfur Bari ee dalka Guinea axaddii. tirada hadda la helay ayaa 2 jeer ka badan tan ay dowladda shaacisay Isniintii oo ahayd dhimashada ilaa iyo 16 qof. go-aan garsoore oo muran dhaliyey ayaa sababay rabshado garoonka ka dhex bilowday. waxaa xigay booliska oo furay sunta dadka ka ilmaysiisa, taasoo keentay in isbuursi uu ka dhaco garoonka kubadda cagta ee magaalada Zarakore. kooxda wadajirka ee xuquuqda aadanaha ee gobolka Zarakori ayaa talaadadii sheegay in warbixinta ay soo saareen ay ku sheegeen xogo ay kasoo ururiyeen isbitaalada, goobjoogayaal, masaajidada iyo kaniisadaha, iyo weliba qoysaska dhibanayaasha iyo warbaahinta maxalliga ah. Dadka dhintay ayaa intooda badan ay da'dooda ka yareed 18 sano, konton kale ayaa la la'yahay sida warbixinta lagu sheegay. Dowladda militari ee xukunta Guinea ayaa isniintii sheegtay inay bilaabayso baaritaan arrinkan lagu sameeyo. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland laga daabulayo ciidamo uu tilmaamay in loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhowaan loo geeyey deegaan ka mid ah dalka inay la wareegaan meelaha ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS, kuwaas oo uu dhammaanayo howlgalkooda bishan December marka ay soo gabagabowdo. Hadalkiisa ayaa imaanayay iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii hoggaanka sare ee dalka ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon. Xamse Cabdi Barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose, kuwaasoo ay ugu talagaleen inay la wareegaan saldhigyada ay ka baxaan ciidamada ADMIS ee aaggaasi ku yaala. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in militariga Soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada, laakiin Kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo siduu yiri.
Waxaa habeen iyo maalin aad og tihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid a geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda. Waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Kismaayo laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamadii ATMIS. Waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horreeyay in uu codsaday oo magaalada Kismaayo ku codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS, kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meesha keenno. Ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyey in halkan ciidan militariya la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijta u qabsanin deegaankaas. Dowladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii ADMIS ka baxeen ayaan u dirnay. Nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo combined force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal ay ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal, sidaas ayaa loo fasiray.
Hadalka ra-iisul wasaare Xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya, hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, sida wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifatax Mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku sifoobay ku tumasho dastuur ku tagrifal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka, isagoo ku soo daabulaya deegaano nabdoon ee Jubbaland ee argagixisada laga xoreeyey 19 sano ka hor ciidamada laga soo qaadayo goobihii ay isku warfadhiyeen argagixisada, taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda Jubbaland. haddaba dowladda Jubbaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wadajirka dadka Jubbaland oo ah lama taabtaan aanan lagu xadgudbi karin. Dowladda Jubbaland waxay si buuxda oo rasmi ah u joojisay xiriirka iyo wada shaqaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxayna caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn dhammaan tallaabooyinkii sharciga baalmarsanaa ee wax ka beddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo aysan tegi karin, wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka la iska horgeynin siduu hadalka u dhigay.
Dalkani waa mid Soomaaliya la yiraahdo. Xoogga dalka Soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan. Ayaga waajib ka saaran yahay difaaca dalka, waxa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan, waxa waajib ka saaran yahay constitutionally ayaa sidaa constitution ka faraya. Marka waxaa la rabaa in dadka shacabka ee Soomaaliyeed aan lagu dirin wiilashooda, aan loo foolxumayn wiilashooda. Qarannimada Soomaaliya waxaa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sidaa ah oo lagu faanaa xooggooda iyo ciidankooda. Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyay ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganayay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo, inuu cadaw yahay, inuu sagalooti yahay, inuusan dalka lahayn. Taas waxa weeye waa nasiib darro weeye, waa nasiib darro. Laakiin dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas la yidhi orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in miidiyaha beenta ay khaldaysana. Waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan, waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiintaas iyaguna dib isugu noqdaan. Waxaan rajaynayaa in la fahmo waxa nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay u soo daashaday, haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo.
Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo shaac baxay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho, laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii 25-kii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubbaland inuu noqdo Axmed Maxamed Islaan. Shalay oo ku beegneed 3-dii bisha December ee sanadkan 2024-ka waxay ku beegneed 15 sano guuradii ka soo wareegtay qaraxii Hotel Shambo ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo uu fuliyey qof isa soo miidaamiya ayaa waxaa lagu dilay 25 qof oo ay ku jireen 3 wasiir, halka lagu dhaawacay in ka badan 60 qof oo kale. Goobta lagu weeraray ayaa waxaa ka socotay xaflad qalinjabin ah oo loo dhigay arday u badan kuwa culuumta caafimaadka ka bartay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Markii uu qaraxa dhacayay, waxaa mikrofoonka haystay oo khudbad jeedinayay Dr. Cusmaan Maxamuud Dr. Dufle oo hadda ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal dhacdadan iyo waxa ay isaga uga dhigan tahay. Marka hore,
runtii qaraxii Shambo waa run wuxuu dhacay taariikhdaas ah, yani 3-dii December, waxay ahayd weliba maalin khamiis ah, shan saaxiibar. Runtii waxay iga dhigan tahay yani runtii xasuus aad iyo aad umaharta ah oo aada u xun oo runtii murugo leh. Yaa, murugo leh oo runtii waxa waaye waa taariikhdii uu dhacay qaraxii geystay dhibaatada weyn oo maaragtay kusoo yacni ku dhacay munaasibadii qalinjabinta ardadii qalinjabinaysay 3-dii December. Taasoo ah runtii dad badan oo muhiim ah oo le ardadii qalinjabinaysay, macalimiintii, jaamacadda, mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii, waalidiintii, iyo dad badan ay runtii qaarna ay ku dhinteen, qaarna ay ku dhaawacmeen. Maalin aad iyo aad u murugo badan ahayd.
Dr. Dufle, markii uu qaraxa dhacayay adigaa hadlayay, bal naxusuusi xaaladda howlka xafladda ee qalin jabinta ay ka dhacaysay markaasi ka hor qaraxa iyo kadib wixii dhacay.
runtii howlka yani jawiga aada buu ahaa jawi yani meesha yani munaasabada lagu qabanayo jawi aada u farxad badan, aada u qurux badan oo laga soo wada qaybgalay, ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta siyaasadda, ay kasoo qayb galeen macalimiintii jaamacadda, ardaydii, macalimiintii, iyo dad badan oo fura badan oo aada iyo ardaydii qalin jabinaysa si fiican u labisan. Professor Shahiid baa korsanaa oo soo hadlay kadib anaa ku xigsaday markaan kulo laba daqiiqa iyo bar aan hadlaayo ayaa qarax weyn badan dhacay halkaas oo runtii yani amaka fariir iyo qanaxtin iyo jawigii dhamaca kariyey jawigii farxadda badnaa oo hal goor wuxuu isku bedelay jawi murugo.
Waa gartay marka uu qaraxa dhacay maxaa tallaabooyina oo la qaaday, siday xaaladda ahayd, bal haddii aad sawir guud naga siiso.
Aniga meeshan taagnaa yani markii qaraxa uu dhacay markii uu risorta waxaan u qaatay wax kor kasoo dhacay, laakiin kadib ayaan maaragtay ogaaday inay wax gudaha ay tahay wax aada u naxdin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhisay oo hortaada ayuu mayd awada yaalla ya iyo qaar rafanayo sii dhimanaya. Marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aada iyo aadaan u reebtay naxtin weyn, laakiin professionkaygan kaashay waxaanba galay orodkan ku orodkan fiiri kan fiiri ayaanba galay markii dambe runtii, iyo dadkii oo naxtintii isbuurtay oo irdihii ay ka baxayeen ayagaa issii baabiyay dadka qaarkoodata taas ay ku dhinteen maxaa yeele irdo yaryar oo ayaa qofkii dhaca lagu dul maraayay intaasoo qofood yani maragtay sii dul marayso. Marka dad qaarkoodna saas waana argagixa keena qaarkood irid iyo waxaas inay waayeen derbiya intay u ordayan mar intay u ordayan mar intay u ordayan derbiyadii madax ku dhubsanayaan. Marka waa garan kartaa ayagoo raadinaya meel ay ka baxaan sidii naxtinta ay uga badatay awgeed. Marka runtii waxay ahayd arin aad iyo aad u naxtin badan oo nagu yeelatay saameynteeda maxaa yeelay yani farxad saas ahayd iyo munaasabad saas ahayd oo weliba iyo jawi saas ahaa inuu saa halgood isku bedelo saas noqoto hortaadan ay ku dhacaan waa garan kartaa waxay kuu sameyn karto.
Qaraxii waa dhacay, dabcan khasaare ayuu geystay arday, baahdii waxbarashada, wasiiro ayaa ku geeriyooday, adigana goobjoog ayaad ahayd marka ardaydii jaamacadda Banaadir ayaana waqtigaasi qalin jabinaysa. Hadda 15 sano kadib saameyn intee la-eg ayuu qaraxaasi yeeshay ama siduu u saameeyey, siduu u dhaawacay hadafkii iyo ujeedooyinkii macalimiintii, waalidiintii, bahdii waxbarashada oo adigaba aad ka mid tahay dhaqaatiirtii, hadafkoodii maxaa iska bedelay, siduu u dhaawac bal?
Hadafkeena wuxuu ahaa inaan soo saarno jiilna bedela oo inaan soo saarno kow inaanan u leecin arintii jaamacadda dhibkii ku dhacay, inaanan yani loo leecino jaamacaddii aysan burburin. Intaba waa ku guuleysanay oo weliba inaan yani badbaadinay jaamacaddii, weliba waxaa horumar xoogan ayay yani runtii jaamacadda sameysay dhinaca undergraduate-ka ama yani qeybta ardayda wataan ka sheekeeyey oo aan iri ilaa iyo maanta waxay maraysaa oo dhigata dafcadii 21-aad dhigato waxaan qalin jabinay dafcadii 18-aad wataan yiri waxaase muhiim oo in la xuso ah in yacni jaamacadda ay kusii tallaabsatay takhasusyo kala duwan ay soo saarto oo master ah inay soo saarto iyo oo medicineka ah iyo qaar low and shareeca ah. Marka intaas dhan waxay kutunaysaa in hadafkii ay yacni jaamacadda lahayd in yacni arrin dhibaatadaas ku dhacday iyo
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo hadda ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramay. Senator Cumar Faatax oo muddo 4 sano ah ka tirsanaa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota ayaa shaaciyey in uu tartamayo xilka duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
سنتر عمر فاتح او لغا دورتو دغمدا لخدن يا لباد اي مغالدا امنيا بوليس اي غوبل كامينيسوتا اي كو دواقه انو ترتميو دوقا مغالدا امنيا بوليس.
My name is Senator Omar Fateh. I represent District 62 in South Minneapolis, and I'm excited to announce today that I'm running for mayor of Minneapolis.
Senator Omar Fateh oo ka hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka looga taliyo magaalada ee Minneapolis City Hall ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay reer Minneapolis dooran lahaayeen hoggaamiye leh waxqabad una taagan danta danyarta ku dhaqan magaalada Minneapolis.
Sababtan u tartamayo waxay tahay koow inaan wax ka qabto amniga magaalada oo aad u xun, number 2 taqaalaha dadka danyarta ah inaan garab u noqdo, and number 3 sidoo kale inaan u dagaalamo inuu qof walba uu helo guri la awoodi karo oo raqiis ah.
Magaalada Minneapolis waxaa ku nool dad gaaraya ilaa iyo 423 kun oo qof, kuwaasi oo qiyaastii 50 kun oo ka mid ah ay Soomaali yihiin. Minneapolis waa magaalada laga doorto Soomaalida ugu badan ee xilalka ka haya gobolka Minnesota, hase yeeshee codka Soomaalidu marka ay noqoto doorashada duqa magaalada Minneapolis ma ahan mid ku filan musharaxa xilkaasi u taagan. Senator Umar Fateh isaga oo taa ku baraarugsan ayuu sidan u dhigay dadka uu codka ka doonayo kuwa yihiin.
Soomaali badan magaalada way degan tahay, laakiin codkooda kaliya uguma filnaa. Sida darteed waxaan ku tashanayaa qof kasta oo magaalada degan oo doonayo inuu helo maamul dadka danahooda u adeegaya. Aniguna waxaan rabaa inaan noqdo qofka hogaamaya maamulkaas.
Doorashada duqa magaalada Minneapolis ayaa waxa ay dhacaysaa bisha Noofeembar ee sanadka soo socda, waxaana uu haatan Cumar Fateh u sii tafaxaytay sidii uu noqon lahaa Soomaaligii ugu horreeyey ee magaalada Minneapolis duq magaalo looga doorto.
Arrinta koowaad ee aan rabo inaan wax ka qabto waa arrinta guryaha, waayo waxa magaalada ka jira guri la'aan baahsan. Qof walbana waxa uu xaq u leeyahay inuu helo guri uu ku noolaado. Amniga iyo wax walbana waxaa sal u ah in dadka homeless-ka ah guryo loo helo. Arrintaas ayaan maalinta koowaad ee la ii doorto ka howlgalaya.
Xubno matalaya dadweynaha kala duwan ee magaalada Minneapolis oo u badnaa caddaanka Maraykanka Soomaaliduna ay ku jirtay ayaa si diiran u soo dhaweeyey ku dhawaaqista Cumar Fateh uu ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursiga duqa magaalada Minneapolis.
Shaacinta uu shaaciyey Senator Fateh inuu u tartamayo duqa magaalada Minneapolis runtii waxay noo sameynaysaa macno weyn ka community ahaan, community-ga Soomaaliyeed, in Senator Fateh uu maanta Minneapolis duqeeda uu noqdo. Annagoo og hadda shaqada uu ka hayo senatka oo aad waxyaalo badan oo saameyn ku leh bulshadeenna uu baasgareeyey labadii sano u dambeysay, oo ay ka mid ahayd biilka ugu barka iyo lifti. Saad ogtahay Mascadde, markii hore darawaladu waxay sameyn jireen 56 cm/mile. Maanta shalay laga bilaabo December 1st waxay bilaabay biilka inuu effective noqdo oo $28 ay qaadayaan per mile. Waxaa dareemaysaa marka dhaqaalaha kobacaas inta qof oo darawal oo maarta Minneapolis ka shaqeysa uu saameynta ku leeyahay. Waxaa kaloo ka mid a biilasha la baasgareeyey Drivers for All, oo macnaheedu yahay qof walba inuu driver license haysto, oo ay saameysay dhalinyaro badan oo waddanka timid cusub oo aan sharci weli aan rasmiya helin in ay darawallo yihiin oo ku shaqeysaan maanta. Isteedida badan kama jirto marka Minnesota isaga iyo Zainab iyo tiimkii meesha ku jiray baa fududeeyey. Waxaa ka mid ah waxbarasho free ah inay helaan dadka 80,000 lacag ka yar sameeya. Taa macnaheedu waxaa weeyaan in wax badan uu ka qabtay intuu isteedka jooga. Haddana waxaan rajaynaynaa maadaama Minneapolis ay tahay magaalada Soomaalida ugu badan ee degan tahay gobolka Minnesota in ay wax badan runtii u hirgelayaan communityga. Aadna waa noo farxad gelinaysa arrintaas.
Cumar Fateh waa 34 jir ku dhashay waddanka Maraykanka, waxaana aqalka sanadka gobolka Minnesota loo doortay sanadkii 2020, isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee xilkaasi gobolka Minnesota iyo dalka Maraykankaba looga doorto. Muddadii uu ka tirsanaa aqalka sanadka gobolka Minnesota, guulaha Cumar Fateh diiwaanka u galay waxaa ka mid a in lacagta loo kordhiyo darawallada wada gawaarida Uberka iyo Liftiga, taasi oo dagaal dheer kadib toddobaadkan laga hirgeliyey gobolka Minnesota. Maxamuud Mascadde, VOA, Minnesota.
weli waxaad nagala socotaan v o a. gabagabadii idaacaddeenna ayaan kusii dhownahay. Dhinaca ciyaarahana, kulan adag ayaa caawa u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Manchester United. waa kulan ka tirsan horyaalka Premier League iyo mid ka mid ah kulamada ugu adag. tababaraha cusub ee kooxda Manchester United ayaana wajahaya mid ka mid ah tijaabooyinkiisa ugu cuslaa tan iyo intii u yimid kooxda. markana kaalmihii heesaha. heestaasi uu ku luuqeeyo cumar dhuule ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
intalayar